Saren edizio hau euskal pod osteko biara munean resakan zan nahi duzuen bezelan egiten dugu euskal podcast jardunaldien laugarren edizioa ospatu genuen pasaden astean, konkretuki pasaden bueno, aurreko larun batean hobeto esan da izan zena apirilak amairu, eta bueno, euskal, esan dezakegu euskal podcastinaren topagunea izan zela Konekta la Perrera, espazio hori ba, gazteriari zuzendutako espazioak daukana Bilboko udalak eta bueno, ba, guretzat bueno, guretzat kasu honetan niretzat antolatzaile bezala ba, arrakasta handia izan zen. Hori bai, euskal podcastak falta ziren, euskaraz egindako podcastak falta ziren, eta antolatzaileen partetik deialdia egin zen bueno, euskal podcastak ere euskal poden parte hartzeko eta euskal komunitatean parte hartzeko ere. Ordun, horretan gaude eta horretan lan gehiago geratzen da euskal amateur esan genezake komunitate horretan euskaraz egindako podcast gehiago izateko. Teknologiaren arloan berriak izan ditugu ez asko, egia esan da, gainera justo programa hau hauteskundeen egunan eta hauteskunde ostean emititzen denez, ba bueno, garrantzi gutxi izango dituzte berri hoiek, baino dena den, hoiek kontatuko ditugu gaur sarean zearen.
Irratsaio hau Creative Commons aitortu ez komertziala partekatu berdin 4.0 nazioarteko lizentziarekin banatzen da. Horrek esan nahi du gure edukiak nahi beste partekatu ditzazkezula. Informazio gehiago nahi baduzu, josareanzear.eus webgunera.
Borja Arbosaren keinoarekin batera berrien atala azten dugu sarean zehar. Honetan, pizkat memoria egiten saietzen ari ginen, Borjak grabatu baino lehen esan diako, honi buruz itzen dezakezu editorialean hasieran eta bat.
Ah, bai.
Gogoratu duzu.
Errenta kampainaren irekiera.
Ah, bai, egia, claro. Es que ya nire ikuspuntua gai horretan aldatu da eta ya azten naiz.
Ba, ez aztu zure deklarazio aitorpena egite.
Nire aitorpena egitea. Egia, bueno, batez ere Bizkaian gu hemen bizi garelako, baino bost herrialde fiskaletan.
Bai.
Deituko diegu herrialde fiskalak, ez tekit nola esaten den euskeraz, baino bueno.
Lurralde fiskalak.
Bueno, baino herrialde kontzeptua askoz nazionalista gogeratzen. En fin, bueno, bost lurralde fiskaletan hasi da errentako kanpaina, esaten ditugu bost hasia. Sarean zehar, kultura fiskala hemen. Bost daude zergak desberdin kudeatzen direlako Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan, Nafarroan eta gero territorio komun.
Bai, eta iparralden bizitzen bazara ya Frantzian baita,
Hori ya beste, a ver, España ego estatu...
Lurralde fiskalak.
España ego estatura mugatu gara. Barkaida zuen, baina eskendi, hemen bizitzen. En fin, baina, debia, aipatu dugunean, eta orain aipatzerakoan ere, nire pentsamendua konkretuki Bizkaian dagoela, eta Bizkaian hasi zen pasaden amarrean, eta kasu Bizkaiko kasu konkretuan garrantzitsu da hemen komentatzea, batez ere aurkezpen modua delako telematikoki webunearen bidez, bizkaia.eus/errenta webunearen bidez. Goretzen naiz gauza batzu eta itodo. Orduan, bueno, horretan basaudete, jakin dezazuten, ba, besan zuten bezala bere garaian lehenengo urte horretan Bizkaiak proposamen bat daukala zuentzat.
Niretzat ez.
Zez dauka?
Ez, datu fiskalak bai, baina proposamen...
Zuia mugitu zara herri aldez edo?
Bai, bai, ni momentu enten Bizkaian bai, jarri naiz pasaden vale. Urtetanatik hortik aurrera, orduan ja momentu honetan aitorpena egin behar dut Bizkaian.
Ordu, eta... Bizkaiak badauka zure datuak, baino ez dauka proposamen bat zuretzat.
Ez dauka proposamen bat niretzat.
En fin, Elisabete...
Soy likutzi nau.
Elisabete, mesedes, Elisabete, hau ezin eskoa da, hau ezin eskoa da. Bueno, retas aparte eta txentxas aparte, egia da, ba, Bizkaiko kasuan konkretuki, gauzasko telematikoki egiten direnez, ba, bueno.
Gora tu biztan leona izan nahi, ba, zara, ba, zergak ordaindu, hauteskundetan botoa eman, zu Inigo izan zara hauteskundetan euneko, uste dut, hogeia esan dute inkestak ez daukatela oso argi ze botoa eman, zalantza momentu arte, ba, zalantza badauka zue ja, berandu, hauteskundeak claro. Esan direlako orduan, ja, claro. Zalantza hor bertan utzi zaituztela.
Emititzen denerako, ja, ez daukazue aukerari.
Ja, zuen zalantza ja ez daukazue.
De hecho, programa hau emititzen denerako, ja, emaitzak badakizkigu, bai. Baina gure realitate espazio-temporalean ez daude. Así que...
Zorionak irabazlei, ez dakigu nor, baina bueno.
Eta, bueno, gauza bat esango dizut ziur, que hostias han metido Podemos y Sumar.
Ui. Egiten duzu hoy pitonizo,
ori, apostu, vamos, arrisca tu
ala. Kontuz ibili, a ver, gero, ostikada bat, ematen bada, behizute. Gogoratu, bat biedo, iru agian, ba, pertsonekin, giltza agian izan daiteketea, urrendo lendakari nor izango de moteko. Agian bueno. oso emaitza justu egon denez, ez dakigu, baina eske nik hemen egiten ditut predikzioak eta esaten dut, ba. Baina kontu zibili, agian beraiek momentu hontan ospatzen ari dira beren, ez dakit, bat, bi, hiru, ez dakit, ze emaitzak aterako duten, baina agian hor dago diferentzia urrengo lehendakari nor izango den jakiteko.
Claro, baina kontua izango da basikoki emaitzak ezin ditugunez ikusi, en plan pitonizo, ziurrenik kontua izan da zenbat aulki irabazi dituen batez ere bi alderdi nazionalistik. Baina horretaz aparte, sin más. Baina hori ez da gure gaia, batez ere espazio eta denboran ez dutelako bat egiten gure programarekin, así que hori alde batera utziko dugu. Gauza bat esango dizut, ya que somos el programa makarra de Euska Digital, gauzatxo bat esango dizut, nire konplot txikia landean dau egiteko Euska Digitaleko Twitcheko kanalean emisio berezi bat, hauteskundeak jarraitzeko, hauteskundeen emaitzak jarraitzeko.
Aha.
La noche electoral en Euska Digital.
Uf.
Ez dakit nola egingo den edo egin baden edo ez, baina bueno, hori gertatu bada, ja gu ez dakigu.
Bueno, alderdi batzuk baino emaitza hobeagoa agian izango duzu.
Ziurrenik.
Ez dugu esango zeintzuk.
Pak magisa joak.
Bueno, ni ez dut esango zeintzuk.
Ni jazke, a ver, osea, quiero decir, berdizait. Kontu hauetaz aparte, segeiago, geneukan komentatzeko hemen sarreran, bueno, berrien atalan
bai.
Sarreran,
bai.
Berrien atalan kontu gutxi izan ditugu, baina, bueno, hausak badauz komentatzeko kuriosak izan direnak, Ai, ez daukagu gure superheroiaren berririk.
Ez da etorriko.
Ez da etorriko.
Ni bilatu dut, beti bilatzen dut, aberia Europar batasunetik etortzen baden edo berri bat, agian ez oso mamitzua, baina gutxienez aukera ematen digu ba, sintonia ateratzeko, eta gainera zu Inigo, jarri zarela ja zentsuradore nagusi, nire sintonia maitatua tximinoak esan du, ez dugula berri bere.
A ver, esan dizut eta errepikatuko dizut hemen zuzenean. Sudafrikar bati tximinoa deitzea ez da ondo geratzen.
Baina sudafrikarra dela hori bakarrik anekdota bat da.
Bueno, anekdota.
Nori importa zaio non.
Niri asko importa zait. No. Ez dut Auzitegi Nazionala gure atzean izan nahi.
Ba jarri zi, orduan Auzitegi Nazionalari, horiek ez ziren Sudafrikan jaio.
Bueno,
tximinoak esan du Auzitegi Nazionalaren berria.
Tximinoak esan du Auzitegi Nazionala intensifies. En fin, egia da, Europako erakundeak ja pizkat izten doaztela, hauteskunde, Europako hauteskundeak dauzelako gainaren 9an, boskatu Europako hauteskundeetan, mesedez, eta favorez. Baina horretaz aparte, ba, bueno, ez dakigu zergatik konkretuki, non entzun dut duela gutxi, eske ari bat pesatu zait horrela burmuinetik, en plan de, Europa! Baina zerbait entzun dut Europari buruz eta ez dakit non eta zer konkretuki edo berri ez den edo ez daramatzat.
Baina teknologiari buruzkoa edo
bai.
Ez bakarrik Europa esaten zuen
bai,
Europa,
bai.
Europa, Europa,
a ver, Europa. Azken bi egunetan hiru podcast grabatu ditut, bueno, nahi ez dut parte hartzen, baina hiru podcast grabatu ditut Europari buruzkoak eta ez dakit ze komentatu den hor barruan edo hor kanpoan. Eta gainera albisteak ikusten jarraitzen dut, o sea, ez dut deskonektatzen, así que
bani ez dut entzun ezeres.
Pues yo que sé. Europa, pues yo que sé. Euroescéptico baten leloa Europa, ¿ah? Pues yo que sé. Venga. En fin, berri teknologikoetan orain bai, betikoa daukagu menu txiki bat Auzitegi Nazionalarekin, por supuesto, sartu gara dinamika honetan, non urrengo bost zei programetan Auzitegi Nazionalari buruz itzeko dugu, porque nos mola.
Ba, zira bezala Auzitegi Nazionala aukeratuko dut.
Venga, ba, kontua izan da, telelanari buruz itzeiten eta orokorrean lantegietan edo lana egiteko zebali bide erabili behar diren eztabaida egonda, baino konkretuki telenarei buruzko 10/2021 legeak eztabaida sortu du batez ere 11. artikuluan telelanaren implementazioan enpresaren eta langilearen arteko erantzukizun alderdiak arautu nahi baititu. Konkretuki Auzitegi Nazionalak berreki emandako epai batek nabarmendu duenez, legeak konpondu gabeko utzune garrantzitsuak utzi ditu, hala nola urruneko autentifikaziorako gailu pertsonalen erabilera enpresa sareetan. Egia da, eta arrazoia ematen diot berriari eta kasu honetan epaiari utzune hori dagoela, baina utzune hori, spoiler txiki bat egingo dizuet sententzia honi buruz, beste araudi batek estaltzen du, que se llama el estatuto de los trabajadores, eta ai amigo, horretan bai pizkat niretzat argi estaltzen da eztabaida honen buruzko xehetasunak. Kontua izan da, Aragoiko aholkularitza enpresa batean telenan egiteko akordio baten klausulari dagokionez, sindikatuek egindako eskaerari erantzuteko sortu da epai hau, Auzitegi Nazionalak onartzen du urruneko sarbideetan segurtasun beharra dagoela. Obvio, hau da, etxetik sartzeko segurtasun neurriak jarri behar dira, baina zalantzan jartzen du SMS mezuak edo gailu pertsonaletan software instalatzea bidea izatea. Eta klausulari konkretuki akordio honen klausula hori esaten zuena, pertsona honek bere gailu pertsonala erabili behar zuela identifikazio horretarako baliogabetzat jotzen du. enpresek urruneko lanerako beharrezkoak diren baliabide guztiak emateko beharra nabarmentzen da langilek beren gaiu pertsonalak erabiltzeko bete beharra saihestuz eta horrela datu pertsonalak babestuz. Uh-huh. Iaki nire asteriskoa dela, ya que nos hemos metido en el pozo legal, Espainian orokorrean ez daki ze legen konkretuki ze norman
entzun nahi duzu?
Entzun?
Artikulu 11 esan duzu. 11. artikula entzun nahi duzu, zer esaten duen?
Badakit 11. artikula zer esaten duen, baina horretaz aparte, orokorrean zure lanerako baliabide konkreturen bat behar baduzu, uh-huh, zure enpresak, lana ematen dizun entitateak, ja sea lo que sea,
bai,
eman behar dizu baliabide hori. Aha. Orduan, hori luzatuz, zure enpresako baliabideetara sartzeko segurtasun neurri berzela jartzen bada bigarren identifikazio bat izatea, bigarren identifikazio hori egiteko, gaiu hori dena delakoa, zu ez baduzu zure gaiu pertsonala erabili nahi, enpresak jarri behar dizu gaiu bat. Es decir,
eta erabili nahi baduzu, ordun ja horre. Eta
claro, a ver, erabili nahi baduzu, ez duzu epaitegira eramango zure enpresa, o sea.
Bueno,
hau lógico dau, baina zu eskubidea daukazu esateko begira, nik ez dut nire mugikor pertsonala erabiliko bigarren pausuko autentifikazioa egiteko enpresako baliabideetan. Emaidazu mugikor bat. Ez badidazu mugikor bat ematen, pues hombre, claro, beste maitz bat izan leike, enpresak esatea, ba, ez baduzu hau onartzen telelanak gabe geratuko zara. Baina uste dut, edo pentsatzen dut, epaiketa hau hori ere estaltzen duela. Hau da, ezin dio zu pertsona bati baliabideak eskatzen duelako telelana ukatu. Osa, beste kontu batzuk egon behar dira telelana ukatzeko. Baina konkretuki berak baliabide konkretu batzuk eskatzea diskriminatorio izan leike. Nabaritzen da azken hilabetetan TikTok asko ikusi ditudala legei buruz, eta konkretuki lanaren araudiei buruz, ezta? Gutxi, venga.
Lehenik eta behin lege hau aipatu duzuna 10/2021 esan bai duguna. Lehenik eta behin esaten du lana, ba, mota honetako lana voluntariotzat ematen dela, lehenik eta behin langilerako eta gero ja enpresentzako, eta uh-huh, bien artean akordio bat egin behar dutela. Eta 11. artikula zuk aipatu duzuna esaten du urrutitik lan egiten duten pertsonek eskubidea izango dutela enpresak jarduera garatzeko beharrezkoak diren baliabide, ekipo eta tresna guztiak, uh-huh, behar bezala ornitu eta mantentzeko. Uh-huh. Gauza da, hor dago interpretazioa eta eztabaida. Beharrezkoa da zure lana egiteko bi pausuko identifikazio sistema bat bakarrik momentu batean erabiltzen duzuna. Zeren eta zu, bi pausuko identifikazioa erabiltzen duzu lehenengo momentuan, eta sistema askok esaten dute, bale, ordun ja, ordenagailu hau ontzat ematen dugu?
Depende.
Askok, ni dakidanak, hau da, bi galdera hemen, lena, hau aldi bakar batean egin behar da, eta punto agur, eta bigarrena, mugikorra, telefono mugikorra beharrezkoa da kas guztietan? Hau da, nik ezin dut authenticator sistema bat ni bakarrik ezagutzen ditudana Google edo Microsoftenak, baina bueno, beste asko egongo dira bi pausuko identifikazioa ematen dizutenak, beharrezkoa da kas guztietan mugikorraren bidez emotea? Zer eta ez du zentzurik nire identifikazio pertsonala pertsonala ez den gauza batekin egitea. Hau da, identifikazio pertsonal artifizial bat.
Claro, horretan
imaginatu ezazu bigarren galdera bat emango dut. Imagina ezazu bi pausuko identifikazioa ematen duzula zure atzamarrarekin.
Vale.
Oia daktilar, nola emango dizu enpresa hori?
Claro.
Hau da,
claro,
es que identifikazio bi pausuko segurtasun identifikazioa precisamente eso. Es que hau da bilatzen duena, zu pertsona, pertsonalki, pertsonalgaz identifikatzea, eta horrek ematen badizu enpresa, ba, eske hau guztia apurtzen da.
Ez. Zerga, osea, bi kontu.
A ver,
alde bat, ez du gogoratzen
lehenengo. Eta ez dut esango atxamarra, baina baita ere begi biztarekin.
Ez du gogoratzen lehenengo.
Edo aurpegia iPhonearekin egiten duzun bezala.
Ah, bai, gogoratzen dut lehenengoa. Entzui da zu. Alde batetik, sistema batzutan, baino gehiagotan egin behar da bigarren pausuko identifikazio hori. Eredu bat jarriko dizut. Windowsen, imagina Windows eta Office erabiltzen duen enpresa bat. Windowsen sartzerakoan, sistemak detektatu du beste leku batean zaudela, bigarren pausuko identifikazioa erakusten dizu. Hortik aurrera, beste lekuan zaudenez, beste aplikazio batzuk ere eskatuko dizute bigarren pausuko identifikazioa. Hau da, adibidez, Office, Outlook edo OneDrive. Eta horretan, kombinazio horretan, izan dezakezu, egun batean, lau aplikazio eskatu dutela bigarren pausuko identifikazioa. Orduan, behin egitea ez, normalean ez da behin egiten,
bai, baina konfiantzazko gailua baita ere sartzeko hori balio du.
Ja, baina hori balio du hortik aurrera aplikazio bakoitzean, ulertuta Windows aplikazio bat bezala, vale? Mm-hmm. Osea, esaten dizut mundu errealean horrela gertatzen delako.
Bai.
Sistema operatiboak ere,
bai, bueno, ez dela momentu bakar batean hasieran eta kur.
Bai. Hortik aurrera, bigarren pausuko identifikazio hori ez da bakarrik mugikorrarekin edo baliabide biometrikoekin egiten. Badau ere, gauza bat deitzen dena token dela pendrive bat, USB bat bezala, baina pendrive hori daukana bakarrik klabe pribatu bat. Mm-hmm. Ordun, bigarren pausuko identifikazio hori egin leike zure pertsonarekin internetik gabe eta ezerrekin konektatuta ez dagoen gauza batekin, dela zu daukasun gauza bat, pendrive hori.
Bai. Edo txartel bat.
Baina pendrive hori konkretuki ez dago zure pertsonara lotuta, ez daukalako zure izena. Dauka zure akontua, zure Microsofteko akontua adibidez,
bai,
sortu duen klabe pribatu bat.
Bai.
Orduan, hori zure akontuarekin lotuta dago, baina ez da biometrikoa, ez da erabiltzen zure mugikorra, vale?
Vale.
Orduan, horneko goratzen dit, duela urte bat edo bi urte famotu egin zen PSD bi bankuetara sartzeko eta bankuekin gauzak egiteko protokolak barkatu asaltzen zena bi, osea, hiru bide bezala, rollo algo que eres, algo que tienes y algo que sabes, horreako zerbait. Orduan, hiruretik bi erabiltzen dira bankuetara sartzeko. Hau pixkat berdin da, alde batetik badakizu zure akontuaren pasaita eta gero badaukazu token bat edo mugikor bat validazio ere egiteko, edo zure datu biometrikoa jartzen dituz. Urrengo asteriskoa jarriko dizut. Claro, adibidez, atxamarra erabiltzeko edo begia erabiltzeko, egia da begia edo atxamarra zureak izango dira.
Bai.
Osa, hori es innegable.
Guztiz.
Baina, adibidez, irakurlea, hau da, atxamarra irakurtzeko edo zure kamera Windows Hello-rekin kompatible izan behar bada la movida, hori bai zure enpresak eman beharko dizu, ezta?
Bai,
bai.
Baina azkenengo pausua ezin dizu eman.
Orduan, horregatik hor jartzen dut ni kontua. Osea, ez da zure enpresa jarri behar duela hirugarren pausuaren o bigarren pausu horren baliabidearen guztia, baina minimo
bai, bueno, tresna
konkretuki.
Beste parteak bai. Hau da, pasahitza egin aldizute? Bai. Token, esok esan duzun bezala, pendrive edo txartel bat eman aldizute? Bai. Gorputz falsu bat egin aldizute zure...
Obviamente ez. Baina beste...
Bitik iru? Bale, baina ez irutik iru.
Baina beste eredu bat jarrita. O sea, entendiendo que una persona no es reemplazable.
Vale.
Regatik. Baina beste eredu bat jarrita. Zure enpresak nahi badu... une oro zu accesible egotea eta telefonoa hartzea,
bai,
segin behar du.
Bai, telefono bat
ematea. Orduan, zure enpresak nahi badu segurtasun kontuak dira eta identifikazio hori SMS bidez egitea, logikoena da, telefono bat eta linea bat ematea.
Bai, bai, bai.
Ba, horretan sartzen da epaiketa hau. Eta beste guztiak, ja, pixkat...
Baina baitu berri, imaginat ezazuk, sim txartel bat erostea, edo gainera telefono gaiu guzti bat erostea, bakarrik SMS bat jasotzeko eta ja. Edo SMS bat jasotzeko behin eta hiru hilabetetan. Eta horretarako telefono bat erosi eta sim bat kontratatu.
Claro, baina horretan...
Beitu la txorrada.
Claro, baina horretan oreka bat bilatu behar da. Hau da, adibide jarriko dizut. Ni lehen nengoen enpresa batean, erabaki zuten, MFA aktibatu nahi ez zuten pertsonek, aukera izango zutela telenan egiteko bere ordenagailuarekin, baina lanaren saretik kanpo ezin zutela enpresako baliabideak erabili. Adibidez, korreoa sartzea beste korreoara sartzera barkatu beste gailu batetik. Mm-hmm. Orduan, hori kompromiso bat izan leike, vale, ez dizkizut enpresako baliabide guztiak emango. Ez daukagulako segurtasun neurri nahiko, baina ez zure eskubide basikoak, entendiendo teletrabajo como un derecho básico es dela, baina bueno,
bai.
Ulertzen ba, gaur egun beharrezkoa dela telelan aukera izatea, ba bueno, ez dizut aukera hori kenduko, baina segurtasun kontu batzuk mantendu behar ditugu. Hori bide bat izan leike. Beste kasu bat neukan burmuinen, baina
bai.
Ahaztu zait, baina azkenean kontua uste dut dela segurtasun, osea, ezaugarri eta segurtasun artean oreka bat izatea. Pertsona batek esaten badizu ez duela bere mugikorra mugikor pertsonara erabili nahi eta pertsona horrek ez badu behar laneko mugikor bat, ba agian bere kasuan ez diozu emango, baina egia da ere berea kontuan segurtasun beste kasuistikak kontuan hartu behar dira. Agian pertsona guzti, organizazioan pertsona guztiek ez dute MFA erabili behar, bi pausuko autentikazioa erabili behar, hori baita ere pentsatzeko da. Gauza nahiko komplikatuak eta azkenean eta horrelako eztabaidak egunero sortzen dira segurtasuneko langileekin, rollo te estás pasando de seguridad. Hau egunero gertatzen da enpresa batez ere teknologia enpresa askotan de hombre.
Gauza da azkenengo erabaki hauekin ondorioa da jakinda telelana dela borondatezko gauza bat, bai langilerako, baina batez ere enpresarentzako, zenbat enpresak sartuko dira marroi honetan, esango dut, beraientzako agian dela beitu, hemen daukagu gauzak eta funtzionatzen dira, etorri gure ofizinetara eta kitxo, eta ez dugu selba honetan sartu nahi ikusteko gauzak gaizki egiten ditugula edo horrelako gatazkak sortzen direla, eta noski enpresarentzako koste gehiagorekin. Zer, azkenean, zure lanpostuan daukazu baliabide guztiak, eta baliabideak erosteko, edo eramateko, edo prestatzeko, edo espazioki leku batean bestean mantentzeko, baita ere, kostu gehiago suposatzen du. Eta claro. Hori, nork ordaintzen du. Enpresari claro. Errentagarritasuna hor etortzen zaio gehiago borondatezko akordio bat sinatzeko, interes daukatenak, hau da, beren langileak agian mantendu nahi dituztenak, eta hori beste puntu bat negoziatzeko izango da, soldata aparte agian, pertsona asko ez dute hainbeste begira da emango soldatari, eta begira nahi dute gehiago beren kondizioak, edo ze motatako lana egingo dute, edo nondik egingo duten, edo agian ja telelana puntu finko da beraientzan negoziazioa egiterakoan, agian puntu interesgarri arria da, baina lanpostu batzutan eta agian ez askotan.
Baita kontu bat esango dizut, honi buruz hitz egin dugu, batez ere jakin gabe zein zen eztabaida honen mamia, eta ulertzen dut zela azkenean telelaneko akordio horretan sartu zela, claro, es que gaude enpresen mundu, betiko munduan, ez da enpresa eta langile baten akordio, arteko akordio bat.
Bai.
Langile bat sinatu dezakelako dokumentu bat akordio deitzen dena, pero igual está pasando por el aro. Behar bai. Duelako ba, adibidez telelan egitea. Orduan, hortik aurrera, suposatzen dut, benetan langileak ados badago bere baliabide pertsonalak erabiltzera akordio hori baliozkoa izango dela. Eta suposatzen dut kasu honetan eztabaida izango dela langileak ez zegoela ados, baino dena den telelana egiteko pues tuvo que pasar por el aro eta gero salatu zuen, esan ez, pues bueno, ez zuel enpresa que ziola aukerarik eman.
Hor dago gakoa, nik ez dut inkesta bat egin, baina suposatzen dut interes gehiago daukana telelana egiteaz langilea dela gehienezko kasuetan. Eta ez hainbeste enpresagaz, agian batzuk pentsatzen dute murriztuko dutela beren kosteak ofizinetan. Baina hori izango da guztiak egiten badute.
Bueno, guztiak edo
gehiengo bat
edo zati importante bat.
Zati importante bat, o sea, baina bueno.
Bi kasu aipatu aldizkizut, batean pandemia ostean itxizuten ofizinen
bai.
Erdia eta beste kasu batzutan gertatzen ari dena da hainbeste jende gehiago kontratatzen ari dutela. Ez dagoela ya lekua haien bulegotan. Orduan, claro, telelanera bidaltzen dituzte langileak edo akordioak bilatzen dituzte, hainbeste edapen izan da ez daukatelako lekurik. Orduan, baina, claro,
nire ustez hori izango dira lau.
Lau, ez dakit.
Ez dakit hainbeste
izan da, diren. Egia da nire muestra dela bakar batekoa.
Eta niretzako hori oso erraza da, hau da, eskala ekonomia bat da. Hau da, ez da berdina, 20 edo 30 lanpostu muntatzea leku berdinean, bata bestearen atzean, 30 lanpostu muntatzea, 30 etxe bizitza desberdinetan, herrialdetik sakabanatuta. Zenbat kostatzen du bata eta zenbat kostatzen du bestea.
Ja. Yeah.
Ba, eskala ekonomia erabilita.
Ja. Yeah. Ja. Yeah.
Eta nork ordaintzen du hori dena?
Ja. Kasoskotan ere telenan egiten duten langileek ez dute eskatzen todas las herramientas eta bar, o sea, ez dute eskatzen aulkiaz, maia eta noske.
Zeuk esan duzu, ba, nori interesatzen zaio eta non arte daude ados gauzak edo baldintzak onartzera.
Claro, baino, en fin, nire esango nizuke, interesa batek aldetik handiago izan arren, osea, langileak interes gehiago izan arren enpresak baino, ba hombre, bion artean akordioak eta baldintzak eta legeak jartzen dituen betebeharrak errespetatu behar direla.
Eta itxoin, zu beste galdera interesgarri bat egin duzu, nor jartzen du aulkia? Hau da, zuk esertzen bazara zure txeko silla de mierda batean,
bai.
Eta zure sorbalda hor apurtzen bada edo postura dela eta arazo bat izaten baduzu, hori istripu laborala da? Eta hori enpresak kontrolatu behar du arrisku prebentzioan?
Enpresa kontrolatu behar du arrisku prebentzioan, baina egia da lege honek 10/2021 esaten duela konkretuki azterketa bat egin behar dela baliabideen azterketa bat egin behar dela, baina kasu askotan egiten da autotest bezala. Ordu bai. Lageiak esaten du
nola sartuko zara bere etxe partikularrea. Bueno, bai, sartu nahi
baimenakin,
baina zau kasu baimenakin
llevando un servicio de prevención eta esan el
bai.
Pepito del servicio de prevención zure lan espazioa aztertuko dut, baina bueno
baina beitu legeak batez ere esan da, esaten du uste dut ez dela 16. artikuluan bai, baimena behar duzula, baina zer gertatzen da ez baduzu baimena, baimen hori ematen ez bada prudentzio zerbitzuaren jarraibideen arabera langileak jasotako informaziotik eratorritako arriskuen zehaztapenean oinarrituta garatu ahal izango du enpresa prebentzio jarduera. Hau da, y si no lo que te cuenten.
Claro. Orduan, en fin, egia da,
txantxa bada.
Egia da,
eta gero istripua gertatzen denean, ba eske esaten zuen aulki ergonomiko bat silla gamer zeukala.
Silla gamer zeukala. Claro, orduan, horregatik bi parten artean uste dut ba hori ardura ba bion artean partekatu behar dela, ezta? Mm-hmm. Osea, alde batetik zuk benetan egokia den aurki bat badaukazu lan egiteko, ez eskatu beste bat, baina enpresak jasotzen badu eskaera bat esan ez, begira, aurki ergonomiko bat behar dut lan egiteko eta bar eta bar, ba eskaera hori hartzea eta betetzea. No? Osa, azken finean, adibidez, hauekin hainbat alditan ikusi dut. Pertsona batek eskatzen duela software ergonomiko bat behar duelako. Vale? Ba, enpresak orokorrean ez ditu software ergonomikoak jartzen, perfecto, lícito, vale? Baina ze eskatzen du enpresak? Informe mediko bat. Zuen maten dios, badios, un mediku baten informe bat esanez ze arazo daukan eta zergatik behar duen zago ergonomiko hori, ze egin behar duen presak konsiguientemente zago ergonomiko bat erosi eta eman langileari. Osa, kontrolak jarri, baino ez ukatu langileen eskubideak, ya está.
Arrisku prebentzioa, langileek baita ere asko begiratzen duten enpresaren atal bat.
En fin.
Ironia.
Sarkasmo.
Arrisku prebentzioa, datuen babesa, beren pribautasuna, bai, betidanik.
Datuen babesean baita.
Jendeak asko begiratzen dituen gauzak.
Datuen babesean baita. Ez dakit, azken urteetan, hainbat enpresetan, zenbat aldiz, esan dudan, mesedez, ez ematea pasaitza. Osea, pero real, aste honetan, joatea, erabiltzaile batengana, esatea, eske arazo bat daukat pasaitzarekin, tori nire pasaitza hau da.
A ver, bat biru lau?
Ez zen bat biru lau. Ez
bat biru lau bosei.
Ez dut gogoratzen ze pasaitza zen, eta ez nintzen fijatu.
Badukat, pasaitza.
Kontraseña. Gainera, eie karakter espezial bezala. En fin, ez. Ez nintzen fijatu, baina horretaz aparte, inork ez du, baina inork, cuando digo inork, es inork. Ez zure informatika departamentua, ez zure operagailua, ez inork ez du zure pasaitzik behar. Eskubideak dauzkaten pertsonek, zure sistemetara sartuko dira pasaitik gabe, eta eskubideak ez dauzkaten pertsonek ez dira sartu behar, punto. Eta zerbait egin behar bada zure ordenagailuan edo egiten dutena eskubideak ditu edo ez du ezer egin behar, i punto eskabau. Eta hau bizitzan, oza, orokorrean hori araua izan behar da. Ez da inorri eman behar pasaitza ezertarako. Begira, errentako kampaina, komentatu dugula lehen, Bizkai, bueno, estatu osoan, baino Bizkaian konkretuki, badau sistema bat, dela, gutunarekin jasotzen den klabe bat, ordezkaritza, hobeto esan da, klabea dela, beste pertsona bati, esateko, begira, egidazu nire errenta aitorpena. Ez da inorri eman behar la clave de la BAC, ni la BACU, ni un certificado digital, eseres. O sea, ordezkaritza sistemak badaude administrazio guztietan eta erabili daitezke, batez ere horretarako zure asesoriak edo zure gestoreak edo zure abokatuak ez izateko zure ziurtagiria ez dakizulako ze egin alduen edo ze egingo duen pertsona horrek, por mucho que te fíes de él. Osea, ni horrela argi eta garbi esango dut, ni Borjari ez diot inoiz eman eta ez diot inoiz emango nire ziurtagiri bat. Ni Borja bakiago, en fin, ez daki zenbat urtetik lagunakaren, baino ez naiz fidatzen azken finean Borja esaten badu con mala feo, con buena fe do dena delakoa, se le tuerce el cable un día eta ez daki ze gauza egiten du. Es que es da lógico. Berak behar badu zerbait egin, nire ordezkaritza ematen diot eta ya está.
Horretarako da dago al orden registro electrónico.
Por ejemplo, mesedes, baina es que ezin duzu imaginatu zenbat kasutan asesorietan eta gestorietan dauzkaten bezeroen ziurtagiriak eta errenta klabeak eta baku, bueno, errenta klabeak bai, eta baku eta hombre, horrela ez da egiten. Eta gainera enpresa horiek baita ere arriskuan jartzen dira. Enpresa langileak guztiek, bezero batek se le cruza un día el cable y dice, la puta madre, os voy a denunciar a todos, eta elten den urrengo gauza da una multita de la Agencia Española de Protección de Datos, o de la Agencia Vasca, kasu honetan kompetentziak dauzkalako. Eta eskuak burura, esan ez, ai, es que se gauza, claro, es que ez dituzu gauza korrela egin behar. En fin, ya está. Nire mesua argi geratu.
Bai, bai. Inigoren bizitza ikasbidea ez eman zure pasaitza inorri.
Correcto. Bueno, honekin 40 minutu bat ditugu. Bien, daiko ondo. Horrela da gure programa eta gure bizitza. Menuan beste gauza asko dauzkagu, baina uste dut interesgarriena izan leikela AI-pin buruz berri gehiago izan ditugula. Horrela testu inguru bezala, Humane enpresak AI-pin sortu zuten konkretuki Appleko langile hoiek telefono mugikorren alternativa iraultzaile gisa, eta baya erabiltzaile asko desengainatu ditu lehen kritikek islatu duten bezala. Gailuak ez du pantailarik eta adimen artifizialaren bidezko interakzioan zentratzen dira, baina The Verge edo Engadget bezalako komunikabideen analiziak adierazten dute ez dituela aurreikuspenak betetzen. Gehienek smartphonea baino txikiagotzak jotzen dute alde guztietan, interakzio geldoekin, ohiko agatzekin eta erabilera mugatuekin. AI-pinen arazoak interazio eskasetik aratago doaz. 689 dolarreko prezio garestiak eta 24 dolarreko hileko arpidetzak egoera hau larriagotzen dute. Gainera, gailua gehiegi berotzeko joera dauka eta beste erabilgarritasun praktikoa zalantzagarria da kritikoek erosketa bideragarri gisa baztertzen dutelarik. Hau da, frakaso.
Bai.
Absoluto, ez, egia da, adibidez, The Verge edo Engadget edo horrelako komunikabideetan ikusi diren bideoak, kausa konkretu batzuetarako erabilgarri da, konparaketa izan leike, Alexa, hemen, eramatea en el pecho.
Alejandra,
barkatu. Alejandra, zure sorbaldan eramatea. Pues bueno,
Alejandra dimen artifizialarekin.
Ja, Alejandra, kasu bakoitzan erantzun ezberdin bat edo forma ezberdin bat ematen diola erantzunari. Baino Alejandra, hau da, ezaugarri oso konkretuak dauzka eta ezaugarri horretaz kanpo ez da aldo moldatzen.
Zu ikusi zenuen azkenengo Blade Runneren pelikula.
Ez.
Denis Villeneuve uste dut egindakoa.
Eta 59.
Bai, hori. Pelikula horretan horrelako adimen artifizialerako pertsona bat holograma bat bezalako uste dutana de armas egiten zuela paper hori, Eta, ba, usteo, kontzeptu hori, bueno, baita ere Her pelikulan, guztiok, esagutzen dutela, baina, bueno, agian, asistente virtual batekin, zure mugikorrekin egiten dituzun ohiko funtzioak, bakarrik esan behar diozula, egin hau, egin hau, egin hau, irakurri hau, kontaidazu hau, eta ja, hori guztia, baita ere, zure harrera nahiko aldatuz, hau da, nahiko oituta zaudela mugikor batetik maneiatzean, eta agian, bagaiuenekin, esaten duten bezala, ikasteko kurba nahiko handi bat daukazu, baina...
Ez da kurba, aldapa da.
Bai, aldapan gora igo dira aipinekoak, eta uste dute, aldapan bera doaztela momentu enten, baina bera.
Bai, osea, kezkak sortu dira batez ere akzodunen artean, esan ez, macho, es que saltzen ari. Gainera, salmenta orokorrean dagoia gaiua, ez da bakarrik komunikabideek
edonor erosi duela.
Baukatela, edonor erosi aldu gaiua gordun, en fin, hau zalantzan usten du enpresa orokorrean proiektua, eta bar, egia da ere produktua erakutsi zenetik ona bakarrik bi hilabete eta erdi pasadirela, batzuk esaten dute eske hau iPhone bat bezalako izango da sei hilabetetan, ja, baina eske iPhonea aurkeztu zenetik ja gero kontatu zela iPhone bat baino gehiago zegoela hor prestatuta porque iban todos un poco mal, baina aurkezpen horretatik salmentar arte seguia bete pasa ziren. Ordun, claro, eta bueno, ya saltzen zen gailua
Apple
ekondo zegoen.
Zen humane ez daki zer.
Claro, ba, ordun, añaskar joatea esateko eske, bai, saldu behar du, claro, gure momentua da ordain saldu behar du adik eta lasterren. Pues agian ez, softwarea ez dagoelako oso bukatuta. Amigo,
aurkezpen eginda egiterakoan urrengo iPhone bezalako gauza liluragarri bezala bat aurkezten zuten, eta agian ba zuk esan duzu bezala expectativak nahiko goian utzi zuten eta hortik bera doazte.
En fin, ba, denbora gutxi geratzen zaigu, baino aurko berri azkarrak ez ditugu saltatu nahi, ikusiko duzuelako tematika nahiko berzia daukagulako berri azkar hauetan.
Berri azkarrak, sarean zehar.
Eta berri azkarrekin hasteko, Twitter ez die premium erabiltzailei insignia urdina eskutatzen utziko.
Bai, X plataformak lehen Twitter zena, utzi egingo dio premium modalitatearen ematen duen insignia urdina eskutatzeko aukera ematen duen funtzioa eskaintzeari. Orain arte hori aukerakoa zen eta erabiltzaile kontuaren konfigurazio ataletik alda zitekeen. Duela aste batzuk Maskek beste aldaketa bat iragarri zuen atal horretan, intsigniak automatikoki eta doan edatuz 2500 jarraitzaile egiaztatu baino gehiago zituzten plataformako kontu guztietan, premium modalitatearen gaineko abantaiak ere lortuko zituztenak. Kemajo, Elon. 2500 jarraitzaile baino gehiago ditu ustenek ordainketa aurreratuenaren modalitateko prestazioak jaso ditzakete Premium Plus kosturik gabe.
Hau da, Elon Premium eta Premium Plus ematen ari ditu de balde, inork ez duelako premium izan nahi, basikamente. Eta duela asko berari buruz ez dugunez hitz egin, Elon Muskek dio erabiltzaile berriei kobratuko diela bot akonto automatikoekin amaitzeko Twitterren.
Bai, Elon Musk berretzi egin du tarifa txiki bat ezartzeko asmoa duela X-eren erabiltzaile berriei, lehen Twitter deitzen zena. Eta urtean kopuru bat ordaindu beharko dutela plataforman gustatzen zaidanek argitaratzeagatik eta elkarrera egiteagatik. Sare sozialaren jabeak hilabeteak daramatza spama galdiarazteko eta sare sozialaren erabiltzaileen arteko interakzioa aldatzen duten eta elkarrizketak oztopatzen dituzten kontu automatizatuen edo bot erabilaren aurka borrokatzeko moduak bilatzen. Eta hau, ba, bueno, beste proposamen bat da.
En fin, itzik gabe geratu naiz, benetan ez dut ezagutzen inor Twitter akontua ez daukana, eta ez dut ezagutzen inor Twitter akontua ordaindu nahi duena, por lo que sea. Eta duela asko berari buruz ez dugula itzegin, baina Elon Musken enpresa nagusia Tesla 14.000 langile kaleratuko ditu, bueno, kaleratu ditu ja, ez dakigu noiz konkretuki, mundu osoan.
Bai, Teslak hilabete batzuk daramatza barne krisi sakon batean murgilduta, bere zuzendaritza batzordearen eta Elon Musken arteko botere gatazkekin. Baita Txinako ibilgailu elektrikoen fabrikatzaileak jasaten ari diren prezioaren gerra arekin ere gogoratu Xiaomi eta baita ere Huawei bere kotxeak aurkeztu dituztela Teslaen bataia emateko. Horren ondorioz konpainiak murrizketa esanguratsuak iragarri ditu eta bere plantillaren 10% kaleratu du mundu mailan. Elon Musk bera izan da langile guztiei bidalitako mezu elektroniko baten bidez. 14.000 langileri baino gehiago ni erango dieten murrizketak baiestatu dituena. Plantilla murriztea erabaki zaila izan arren Musk con hartzen du neurri hori berarrezkoa dela konpainiaren.
Bla bla bla.
Etorkizuna finantza osasunari eusteko.
Bla bla bla.
Teslak ez du kaleratzeak noiz hasiko diren egiten adierazi.
Ja, bueno, badakigu. En fin, Teslaren ekonomia garrantzitsuena da momentu honetan gure bizitzetarako.
Inigo, zergatik ez dugu aukeratu tximinoak esan du berri hauek guztiak kontatzeko? Titulol.
Bueno, eta orain titulolen momentua da.
Zentsura salatu nahi du.
Bueno, bai, salatu dezakezu nahi duzuna, baina badakizu zer gertatzen den programanetan zentsura esaten duzunean?
Eh?
Zure mikrofona izten dela. Ja, mikrofonoi gabe geratu da. En fin, Borja, ja, txantxa eta movida kutsiko ditugu, titulol behar dudarako ja programa bukatzeko.
Ah, ba, titulol honen protagonistak berriro ere disketeak dira, Inigo.
Baina, zer gertatzen da disketeak?
Zenbat aldiz kontatuko dugu, ja?
Pasaren hilabetean edo horrekoan kontatu genuen disketak ja erabiltzen.
Disketeak Japonian erabiltzen zituztela orain dela gutxi tramite burokratikoa eta administratiboa egiteko.
Bueno, aukera zego. Goela, tampoco nos vamos a poner así bueno, estupendas.
Baita ere Cyberpunk aurkeztu zuela disketen bidez egindako bideojoko bertsioa broma bat bezala, April Fools zela eta urrengo kasu honetan Amerikatik etortzen da berria, San Franciscoko tren sistema uste dut dela BART, Bay Area Rapid Train erabiltzen baita ere dituela disketen teak automatikoki kontrolatzeko trenak. Este claro. Sistema hau implantatu zuen 1988an, momentu honetan ba ordenagailuak oraindik ez zeukaten disko gogorra eta beraien idea ba 20-25 urteko sistema bat ezartzea izan zen eta ba esan dudan bezala disketeekin eta oraindik gaur erabiltzen dituzte bosatz beteko disketeak trenei
gainera bosatz betekoak.
Bai.
O sea, es tira de 2:30, 5:15, hombre, andiak.
Bai.
Osondo. Bueno, a ver, beste sistema batzutan eta beste leku batzutan erabiltzen dira disketeak gaur egun,
bai.
Bere momentuan montatu ziren sistemak erabilieran jarraitzen dutelako eta azkenean, ba bueno, diskete horiek mantendu behar dira. Hori ez da, krisia kontua da, suposatzen dut, hori aldatzeko plana egongo dela.
Bai.
Mesedes.
Bai, baina bueno, oraindik bari fase batzuk pasa beharko dira urrengo hamarkadan aldatzeko sistema.
Bueno, a ver,
baina proiektua aurkeztu dute.
Ai, es que garraio publikoa estatu batuetan es un crimen, o sea, esatea sistema hori urrengo 10 urteetan beste kontu bat esango dizut, hemen esaten denean zerbait egingo dela urrengo ez dakit biru urtetan, azkenean 10 urte ematen dituzte egiteko, osea, bai. Kasi prefiero esatea de partida begira, 10 izango dira, eta 8 badira, pues nos damos con un 14.
Beitu abia durandiko trena. Hori ziur...
Zesan duen!
Hori ziur disketekin ez duela funtzionatuko.
Zea, aipatu duzun, besedes eta favores.
Entzun berri duzunari buruz hitz egin nahi?
Zure iritzia jakin nahi dugu. Idatzi ezaguzu Twitterren gure erabiltzailea, sarean zehar da.
Gure Twitcheko emanaldietan ere parte hartu eta zure iritzia eman dezakezu programa egiten dugun bitartean. twitch.tv/sarean zehar.
Gainera, zure ekitaldiaren edo ideiaren berri eman nahi baduzu, posta elektronikora idatzi diezagukezu info@sareanzehar.eus.
Sarean zehar, zure mezuen zain.
Borja, uste dut jarriko dugula kontaktuen promo horretan, jingle horretan, beste kontakturako bide bat, izango dela disketea.
Bai, bai, bai.
Baina konkretuki badakizuna egingo dugun, jarriko dugu elbide bat, konkretuki bilboiriako elbide izango dela, ona, bidaltzeko aukera, ertu darako emango, bidaltzen baduzue diskete bat, done bikendi bi saspizora irura, 48001 Bilbo elbidera sarean zearen izenean, sorpresa bat izango dugu zuentzat.
Bai, sorpresa izango da guretzak, Bilbo hiriakoak ostikada emango digotela.
Imaginatzen duzu urrengo astean ane Bilbo hiriakoa deika esenez, a ber, muchachos.
Etorri dira hogeita mila diskete, men.
No, no, es, amabos diskete dauzkate, men. O sea, ya, hogeita mila, es, amabos diskete kit. Flipas, flipas. A vos que tenés que te ven, suentad.
Con tu civil y reto viral aquí, Íñigo. Gastelera Sanda los carga el diablo.
Bye, 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 bye. En fin, es Vidal y ser Iñora. Bueno, Vidal y Naiva Dusue, en fin. O sea, quiero decir, Ongi Ruiz en Sight, una correspondencia jasotzeko, Bilboiriana, Vidalchea, así en general.
A Guian Berayi, se te galde tuve arco.
Bueno,
Dios,
bueno, bueno, bueno. Ori, a todo tu tago. Es que es gato. En fin, Borja Hermosa, es que ricasco eta urrengo arte.
Es que ricasco Iñigo eta entzule guztio y urrengo programa arte.
Es que ricasco baita ere Mikel Carmona y berrikuspen teknikoan egon dena eta baita ere irratietan dauden teknikari eta koizpen taldei. Kasu honetan Bilboiriari ere gure programa jasateagatik. Beretan. Dauren, ja serio, ba, eskerrik asko entzulei ere, urrengo programa beti bezala bihazte barru eta bitartean, ba, gozatu bizitzaz eta disketeak erabili jo. Kisizaz, eta kisizaz. Urrengo arte, agur!